Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti novi val netrpeljivosti Beograda prema strancima. Ovaj puta uoči zakazane parade ponosa, pretučeni mladi njemački LGBT aktivista. Među životnim pričama danas smo izabrali nezadovoljne radnike iz Nikšića, siromašne studentske domove u Sarajevu i srednjoškolce s Kosova koji u sve većem broju napuštaju školu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dugotrajne obilne kiše prouzračile su poplave u sjeverozapadnoj i centralnoj Hrvatskoj. Na terenu su vatrogasci, vojska i građani. Situacija je najozbiljnija u Zmuru i u Sisačkom Pokuplju, priredio Eni Zebić.
Poplave u velikom dijelu Hrvatske, obilne i dugotrajne kiše rezultirale su visinom vode, kakvu ne pamte ni najstariji žitelji, niti je zabilježena otkako se vode knjige. U Međimurju je vodeni val na Muri prošao Mursko Središće i sada prijeti Kotoribi. Visina vode je 25 cm iznad svih ikada zabilježenih vrijednosti. Sve raspoložive snage su na terenu. Međimurski župan Matija Posavec o stanju u tom dijelu Hrvatske između rijeka Mure i Drave.
U ovom trenutku rijeka Mura varira, kritične točke su nam na području općina Domašinec i općine Goričan, gdje potok Trnava zbog visokog vodostaja rijeke Mure zaustavlja protok, te se vodostaj potoka diže i prijeti preljevanjem. Zbog toga smo zadnjih pola sata na nekoliko potencijalno kritičnih lokacija uspostavili obranu većim nasipima, naručili dodatne vreće.
U Međimurju, gdje je na vlasti Hrvatska narodna stranka, bila i predsjednica te stranke, ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić, koja je podsjetila da voda ne priznaje državne granice.
Nešto što smo mi pokrenuli je regionalni projekt zaštite od poplava Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija.
Ozbiljno je stanje u Sisačkom Pokuplju. Dobra je vijest za sada da je stanje nepromijenjeno, a kupa je stala na 4 cm ispod povijesnog maksimuma zabilježenog u veljači. Vodeni val na Savi očekuje se u Sisku večeras, a na Kupi u Sisku tijekom noći. Najozbiljnije u općini Letovanić, gdje su u skupu podignuti zeći nasipi. Sisačko-moslavački dožupan Ivan Nekvapil.
4-5 dana prije smo počeli da se pripremamo da ne bi se ponovio scenarij iz drugog mjeseca. Kao što vidite, vodostaj je već blizu do onog koji je bio u drugom mjesecu, ali mi imamo još dovoljno prostora da prihvatimo ovaj val koji dolazi i mislimo da neće biti problema.
U Zagorju je poplavila Bednja i već se najavljuju velike štete na poljoprivrednim kulturama. Nisu problem samo rijeke nabujale od neprestanih kiša. Načelnik općine Vidovec, nedaleko Varaždina, Bruna Hranić.
Pa ne, tu jednostavno nema pomoći. Podzemne vode su visoke, tako da je jednostavno situacija takva da ispumpamo vodu, za 2 sata se voda opet digne na istu razinu.
U Karlovcu je opća opasnost ukinuta, vodostaj Kupe i Korane pada i očekuje se da će se za 2 do 3 dana moći vratiti kućama onih 50 građana sa šireg područja za koje je organiziran smještaj u karlovačkim sportskim dvoranama. Procjenjuje se da je voda poplavila oko 750 kuća u prigradskim naseljima. Voda blokira još nekoliko podvožnjaka po gradu i lokalne prometnice nizvodno od grada. Zoran Pavlović iz Hrvatskih voda Karlovac.
Nadamo se da bi u narednih 48 sati ovoga vodostaj dovoljno spustio da bi ta sela postala ponovno prohodna.
Vodni val koji će Savom stići do Županjske Posavine neće ugroziti Gunju i druga sela teško stradala u poplavama u svibnju, kaže za naš radio voditeljica ispostave Hrvatskih voda u Vinkovcima Mirjana Šota. Na tom području nije bilo velikih oborina, niti je, što je važnije, bilo velikih oborina u Bosni i Hercegovini, što u najvećoj mjeri utječe na razinu vodostaja u nizvodnom dijelu Save, kaže naša sugovornica.
Trenutno vodostaj raste otprilike centimetar na sat i da bi se tako isto trebalo iduća 2-3 dana situacija dalje razvijati, a ovaj veliki vodni val što treba doći iz pravca Siska i Jasenovca, ukoliko ne dođe do većih promjena u vremenskim prilikama, ne bi trebali izazvati neke značajnije probleme ovdje na nizvodnom dijelu toka Save i na našem branjenom području.
U Hrvatskoj Kostajnici je Una još uvijek visoka. Islila se i rijeka Orljavo. U Slavoniji pa je za promet zatvorena pruga Pleternica-Požega, a u Međimurju je za promet zatvorena pruga od Kotoribe do mađarske granice i od Čakovca do slovenske granice. Zatvorena je državna cesta Sisak-Popovača na dijelu gdje prolazi kroz šumu Brezovica i na pojedinim dionicama državna cesta Karlovac-Sisak. Zbog poplave zatvoren je granični prijelaz Sveti Martin na Muri prema Sloveniji. Pojačana kontrola provodi se na željezničkoj pruzi Zagreb-Sisak-Novska kako bi se prevenirala moguća oštećenja uzrokovana očekivanim vodenim valom Save i Kupe. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poplave ponovo ugrožavaju Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Srbiju. Vodostavi rijeke Save i Une na području Gradiške, Kozarske, Dubice, Kostajnice i Novograda i dalje su iznad kote vanredne odbrane od poplava, a očekuje se i dolazak plavnog talasa Save iz pravca Siska. Stanje na području Prijedora, koje je juče poplavila Sana i Gomjenica, postepeno se normalizuje.
Vodostaj Save u Gradišti raste za pola centimetra na svaki sat i trenutno je oko 20 centimetara iznad redovne kvote odbrane od poplava. Sve ekipe su na terenu. Ipak ne očekuje se njeno izlivanje, iako bi plavni talas iz pravca Siska trebao stići večeras ili sutra. Veći problem stanovnicima Gradiške prave podzemne i oborinske vode, koje su poplavile podrume oko 500 stambenih objekata, a nedostaje pumpi za ispumpavanje vode, kaže načelnik civilne zaštite Gradiške Ljubinko Čakalj.
Mi imamo mobilno stanje na terenu i vatrogasne jedinice civilne zaštite koja rade i ispumpavaju, ali je to Sizifov posao jer jedna pumpa ne radi i nema tehničke opremljenosti u samom sistemu države da djeluje interventno na terenu, znači ti neki veliki mobilni pumpi.
Plavni talas Save iz Hrvatske prijeti i opštini Kozarska Dubica. Sve ekipe rade na terenu te se radi na ojačavanju nasipa na ušću Une u Savu, gdje je postavljeno skoro 4000 vreća sa pijeskom. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Srbiji zbog jake kiše Kladovo i nekoliko okolnih sela odsječeni su, a uskoro bi iz naselja Tekija trebalo da počne evakuacija stanovništva brodovima. Đerdapska magistrala je u prekidu, ona vodi ka Beogradu, kao i državni put iz Negotina. Predsjednik opštine Kladovo Radovan Režina rekao je da je ugroženo gotovo 1000 domaćinstava. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić izjavio je da je u selu Površka kod Kladova zbog obilnih kiša potrebna evakuacija 20 ljudi i da će to biti urađeno kad vremenski uslovi dozvole.
U Srbiji su u toku te bujične poplave najkritičnije u opštinama Kladovo, Majdanpek i Negotin i u tim opštinama je proglašena vanredna situacija. U selu Podvrška u blizini Kladova je 20 ljudi neophodno evakuisati. Radimo na tome da helikopterom upao. Čim vremenski uslovi dozvole, oni budu evakuisani. Nema nastradalih lica. Velika je količina padavina uslovila pokretanje velike količine zemljišta. Kladovo je praktično odsečeno od sveta u ovom trenutku, osim sa rumunske strane. Kod Majdanpeka i Negotina je nešto bolja situacija, ali su velike štete od ovih bujičnih poplava također zabeležene danas.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Ponovna atmosfera straha pred najavljenu paradu ponosa u Beogradu nepune dvije sedmice uoči ranije predloženog termina. Vlasti još uvijek sigurnosno procjenjuju, a organizatore Prajda zbunjuju nejasne izjave nekih zvaničnika. U međuvremenu, jedan 27-godišnji Nijemac, učesnik konferencije o pravima LGBT populacije, pretučen je u centru Beograda. Zbog teških povreda on je završio na operacionom stolu, a glavni grad Srbije u strahu. Bilježe Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Hoće li biti održan ili ne, zavisi od bezbednosnih procjena policije, koje su ranije godina saopštavane samo dan uoči planiranog događaja. U iščekivanju konačne odluke, organizacioni odbor Parade ponosa Beograd traži hitan sastanak sa ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem i javno pojašnjenje njegove izjave da nije sporno da li može da se obezbedi taj skup, nego kako će on izgledati i da li će Beograd biti zapaljen. Goran Miletić iz organizacionog odbora Parade ponosa kaže da takve nedovoljno precizne izjave mogu da kreiraju atmosferu pogodnu za nepoštovanje prava garantovanih ustavom.
Organizacioni odbor je zabrinut izjavom ministra policije zbog toga što ona govori da Beograd može biti zapaljen od strane nekih ljudi, a u stvari istovremeno ministar ne govori ništa da policija preduzme da zbog toga ne dođe. To je jedna opasna poruka koja se šalje građanima da Beograd iz nekog razloga može biti zapaljen, a da policija ne može ništa preduzeti.
Stav vlade Srbije oko održavanja parade, reklo bi se, nije upitan. Zamenica pomoćnika ministra spoljnih poslova Jela Bačović je na međunarodnoj konferenciji Evropska unija i Zapadni Balkan rekla da u vladi smatraju da parada treba da bude održana.
Uverena sam, nadam se da ćemo vrlo brzo svi biti svedoci činjenice da je u Srbiji moguća jedna parada ponosa i da će se ona dogoditi. Vlada stoji iza toga da je trebalo držati, da je naravno trebalo obezbediti.
No, slike nasilja i pretnju u oči Prajda ponovile su se i ove godine. 27-godišnji Nemac koji je u Beogradu učestvovao na međunarodnoj konferenciji Budućnost pripada nama, LGBT prava na putu ka Evropskoj uniji, brutalno je pretučen u centru grada. Trojicu osumnjičenih za napad na nemačkog državljanina koji se terete za krivična dela izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti i teške telesne povrede čeka saslušanje kod tužioca. Premijer Srbije Aleksandar Vučić u međuvremenu je za Deutsche Welle izjavio da su vlasti pokazale da se država ozbiljno suprotstavlja i bori protiv ksenofobije i homofobije i dodao da će koliko je uspešno u tome moći da se vidi i u narednim nedeljama. Podsjetimo da je pre 5 godina, nekoliko dana pred najavljenu, a neodržanu paradu ponosa, na smrt bio pretučen 28-godišnji Francuz Brice Tatton, koji je u Beograd došao da podrži svoj sportski klub. Kako objasniti nasilje prema drugima i drugačijima, pitali smo pisca Vladimira Arsenijevića.
Naše društvo ima u sebi duboko ukorenje, mislim, to je pitanje teksture uopšte društva u kojem mi živimo, jednu jako, pa eto da kažem, zaista tu agresivnu ksenofobiju i zaista jedan meni fascinantno uporan anti-gay stav, naročito kod te najmlađe populacije naših ljudi, koji je zaista nevjerovatan. Dogod naši sudovi budu odlučivali da je možda Brice Tatton ipak pao sa stepeništa, onako slučajno se sapleo i tako dalje, dokle će se i davati pravo i na izvestan način i signalizirati tim ljudima da mogu da uzimaju pravdu u svoje ruke i da je sprovode na taj način.
Beogradski Pride otkazivan je posljednje 3 godine. Amnesty International navodi da se to dešavalo zbog očiglednih bezbednostnih problema i odsustva političke volje da se incidenti spreče. U vladi su očito svesni da iz Evropske unije organizacija za zaštitu ljudskih prava pažljivo posmatraju ponašanje srpskih vlasti i situaciju u zemlji u vezi sa pravima LGBT populacije. Heinz Hutmacher, direktor kancelarije fondacije Friedrich Ebert u Beogradu, kaže da parada ponosa ima uticaj na evropski put Srbije, te dodaje da bi održavanje ove manifestacije bilo važan simbolički gest ovdašnjih vlasti.
If the government makes it possible after 4 years to allow or to...
Ako vlada nakon 4 godine dozvoli paradu, ili makar ukoliko bezbednosno uredi da manjine na ulicama izraze svoja prava, mislim da bi to bio jako dobar signal tolerantne i moderne vlade. Naravno da postoji sigurnosni razlozi i država ima odgovornost da spreči svako nasilje na ulicama, ali s druge strane ne vidim zašto bi ovakvo izražavanje slobodne volje bilo nemoguće u evropskom gradu kakav je Beograd.
Da li ove godine ima veće spremnosti države da obezbedi održavanje parade ponosa? Pisac Vladimir Arsenijević.
Ja iskreno mislim da država zapravo nema uopšte volje da se time bavi na onaj jedan zaista iskren način, u veri da se time rešavaju neka važna pitanja koja se tiču opštih ljudskih prava, ne samo konkretnih prava LGBT populacije. Ali mislim da je pritisak veliki i da ljudi koji vode državu razumeju na izvestan način da je to nešto što je neotklonjivo i što će se vraćati neprestano, i mislim da je tu sasvim u redu ta jedna već poprilična upornost gej populacije u našoj zemlji, da ono što su njihova elementarna prava na neki način i izbore za sebe.
Posljednje 3 godine Beogradski Pride je otkazivan jer je policija procjenjivala da nema uslova za bezbedno održavanje ove manifestacije. 2010. godine su učesnici parade bili izloženi nasilju huligana i desničarskih grupa koji su demolirali centar grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede nekoliko priča o pogubnom utjecaju politike na život svakdašnji. Najprije o neobičnoj pojavi radničkog bunta u Crnoj Gori, o okupljanju pred zgradom vlade. Zaposlenici Nikšićkog metalca su se još proljetos u aprilu već jednom našli u centru Podgorice s upozorenjem da neće otići dok se ne riješi njihov problem, ali su tada pristali da zamrznu protest nakon obećanja da će sve probleme riješiti posebna radna grupa. Međutim, do danas nije urađeno ništa, pa su radnici metalca ponovno u glavnom gradu sa zahtjevom da im se isplati 14 zaostalih zarada, poveže radni staž, odnosno daju otpremnine po 11.000 eura. Našem Mesadu Krciću ispričali su kako žive.
Zaposleni u metalcu štrajkuju od 18. decembra prošle godine, a u međuvremenu su, pored protesta ispred Ministarstva ekonomije, pokušali da blokiraju put Nikšić-Podgorica, ali ih je policija spriječila. Metalac je 2004. u stečaju kupio investitor iz Slovenije, ali je odustao sa obrazloženjem da ne može da radi zbog duga od oko 3 miliona eura, nakon čega mu je uz garancije vlade obezbijeđen kredit od 1,5 milijuna eura za otplatu dugova bankama, skidanje hipoteke, pokretanje proizvodnje i isplatu od i na višku radnika. Fabriku je prošle godine preuzeo izvjesni Nikola Furundžić, ali je proizvodnja ipak stala i zbog nevraćenog kredita prešla u ruke Državnog investiciono-razvojnog fonda, a radnici koji su se praktično našli na ulici kažu da žive veoma teško.
Bez posla smo već 2 godine, 24 mjesec na ulicu, isključena struja, voda, vrlo teško. Prezemljivanje neko više nema, ni toga nemaš, ne vjeruje se više nikog koga nema više. Vrlo teško.
Šta vam kaže supruga i djeca?
A šta imaju da kažu? Kretaju, kao i mi jednostavno izbjegavamo se. Neshvatljivo mi je da u jednoj prosperitetnoj državi 2 godine, godinu, dvije, kao što je ovo 130 radnika ostaje na ulicu baš bez korijenja, hleba, to ja ne znam. Neshvatljivo.
Snalazimo se. Jednostavno, ovih koliko je 16-17 mjeseci su pakleni, tako da u svakom slučaju živimo od šire porodice, tako uglavnom preživljavamo, ali daleko život.
Uvijek smo, evo 2 godine danas sad će forsirali spašavanje metalca, da metalac opstane da radi i da mi ostanemo da radimo i da taj metalac sutra valja našoj omladini, našim sinovima i unucima. Međutim, vlast to tako ne misli, oni misle da metalac ne treba da postoji i da metalac treba prenamijeniti, u stvari tamo napraviti neke tržne centre i kockarnice.
Radnici su se vrlo često okupljali ovdje ispred zgrade vlade, dobijali su razna obećanja, vjerovali su tim obećanjima, međutim problemi nisu rješavani. Kažete nećete odlaziti odavde dok se ne riješi vaš problem. Da li postoji mogućnost da prosto ponovo povjerujete nekim obećanjima i novom odlaganju rješavanja vašeg problema?
Tačno da smo našeli praktično na stotinu obećanja. Naprosto oni su proizvodili događaje, mi smo slijepo vjerovali, Boga mi pomalo i lagali sami sebe, naprosto ne želeći da pravimo konfliktnu situaciju, jer smo istinski posvećeni firmi i željeli smo da ta firma radi. Ali sad smo zauzeli veoma tvrd i jasan stav. S obzirom da nam se nije povezan radni staž, da nismo primali 12 mjeseci plate u kontinuitetu, jednostavno od obećanja se ne živi, jednostavno zauzeli smo stav, dođe da na noć tražimo svoja prava i očekujemo svakako. S obzirom da mi nećemo stupiti, a s obzirom da su jaki argumenti i za nas, a s obzirom da tražimo nešto samo što je, dakle, ustavom u svakoj državi, pa je ovo našo zagovornat, mi nemamo dileme. Dakle, mi smo čvrsto odlučili da makar nas odavde nosili s nogama naprijed, da istrajemo ovome, povlačenja nema, jer mi nemamo djeći.
Kako komentarišete ovakav odnos vlade prema vama?
Koliko to licemjerje, koliko to prevara, koliko to lažnih obećanja, šta da kažem, ovo je zemlja čuda i ovo se teško može gdje drugo naći osim ovdje kod nas u Crnoj Gori.
Vlada jedna družina koja je došla u nekakvu AB revoluciju faktički državnim pučem, koja nije došla parlamentarnim putem. Međutim, oni s tijom otkrivaju svoje lice da se ne bave politikom i nisu politiku za interes građana i države, već radi ličnih interesa, što pokazuje njihovo imovno stanje, njihovi bankovni računi. Vlada totalno sprovodi brutalno uništenje privrede i građana Crne Gore i time je više okupator nego vlada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Posljednjih godina na Kosovu se bilježi frapantna statistika. Sve više učenika napušta škole. Posebno je to uočljivo kod srednjoškolaca i to muškaraca. Primjera radi, prije 10 godina oko 1500 učenika je prekinulo srednjoškolsko obrazovanje. Danas je taj broj narastao na preko 2500. Šta kažu stručnjaci, a šta zvaničnici, zabilježila je Amra Zajneli.
Više od 70% učenika koji napuštaju srednju školu na Kosovu su muškarci.
zvaničnici Ministarstva za obrazovanje potvrđuju da je ova pojava uočljiva, ali dodaju da evidencija onih koji napuštaju školu nije kvalitetno vođena, te je moguće da je taj broj i veći. Aljuši Stogu, direktor preuniverzitetskog odeljenja u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i tehnologiju, kaže da je formiran i Nacionalni savez za sprečavanje napuštanja škole. Radimo na tome da se tačan broj ovakvih slučajeva utvrdi, zato što ima dosta primjera da je dete otišlo u inostranstvo, ali bez dokaza, i škola onda ne može da izbriše sa svog spiska te učenike, kaže Istogu. Predstavnici Sindikata za obrazovanje ističu da teški socioekonomski uslovi i migracija glavni su razlozi zašto se odustaje od škole. Dugađin Popovci, rukovodioc Centra za obrazovanje na Kosovu, ističe da zbog teških uslova muška deca su primorana da napuste školu i da rade kako bi finansijski podržala svoje porodice. Ovo stanje će pratiti Kosovo još dugo vremena, a to je zbog teške ekonomske situacije. Ipak raduje me da ova pojava nije toliko zastupljena među devojčicama, bilo zbog patrijarhalnog vaspitanja ili zbog ranijih brakova, kaže Popovci. Na osnovu zvaničnih podataka, na Kosovu 32% stanovništva starosti od 15 do 24 godina je bez posla, a više od trećine stanovništva te dobi tokom 2012. je bilo bez obrazovanja, posla ili nekog drugog treninga. I Rahman Jašara, rukovodioc Ujedinjenih sindikata za obrazovanje, nauku i tehnologiju, smatra da visok stepen nezaposlenosti je glavni razlog zašto se napušta škola. Pojedini učenici srednje škole ponekad smatraju da je bolje da se nečim zanimaju, kao što je prodaja cigarete i slično, a to se treba sprečiti, poruče Jašaraj. Inače, školu napuštaju i osnovci, ali je taj broj u padu. Tako je tokom školske 2002-2003. Godine osnovnu školu napustilo 5682 đaka, a 10 godina kasnije taj broj je pao na 1339. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ako završe srednju školu i stignu do fakulteta, mlade ljude očekuje život vrlo upitnog standarda. Barem je tako u Bosni i Hercegovini. U nekim studentskim domovima uvjeti su ispod svakog nivoa, fakulteti slabo ili nikako opremljeni. Barem u poređenju sa obrazovnim institucijama u Evropi. Osim toga, kaže Aida Đugum, ovu školsku godinu studentski su domovi u Sarajevu zamalo zatvorili vrata kolegama iz drugih kantona, jer im kantoni duguju novac. Kada će konačno biti riješen problem finansiranja studentskih domova, priča je koja slijedi.
Nekoliko studenata čekalo je pred kapijom studentskog doma Bjelave u Sarajevu kako bi preuzeli ključeve za sobe u kojima će boraviti ovu školsku godinu. U domu koje već 50 godina nije uloženo ni euro, uslovi su loši, ali studenti pomirljivo sliježu ramenima.
Jeftino je, pa mi moramo trpiti tako te. Bude nam zim hladno, a ne daju nam grijalce. Nemamo WC-ova u svojim sobama, nemamo pristup domskom internetu, mi sebi sami uvodimo internet koji plaćamo pored toga što platimo i ovaj domski internet.
Jeftinije ne možete nigde ništa naći.
Standard je relativno nizak, na niskom nivou, što se tiče infrastrukture i svega ostalog. Ok, hrana je na zavidnom nivou, što se tiče hrane je stvarno super, ali zimi mi imamo grijanje, ali faktički kod da nema prozora, puši.
Ja sam da su malo sobe bolje, da je ljepši smještaj, malo modernije, da nije toliko hladno zimi, sve se to dalo zanemariti, ove ostale stvari, ali to je najgore, zima je najgora.
Od početka studija u Sarajevu Sadam iz Jajca smješten je u studentskom domu. Upisao je 5. godinu fakulteta za sport. Kaže da vjerovatno ne bi mogao studirati u glavnom gradu BiH, da sve vrijeme nije bio smješten u domu.
Ovo je najpovoljnije. Ne ima bolji uslova, onda normalno se išlo na drugo mjesto. Prošle godine sam plaćao sobu 118 maraka, sad ne znam.
I uposlenici studentskog centra u Sarajevu svjesni su da studenti žive u lošim uslovima. No, kako kaže predsjednik sindikata studentskog centra Amir Petrović, radnici čine sve što mogu da im boravak učine ugodnijim. Ni uposlenici se ne nalaze u zavidnom položaju.
Nama oni znaju dugovati po 6-7 mjeseci, zbog čega nama kasnije lični dohodci po 3-4 mjeseca. O regresima da ne pričamo, ono što mi možemo pružiti od ovakvim materijalnim primanjima, mi pružamo do nas što je mi ispunjava, ostalo je sve do društvene zajednice. Sve prethodne vlade godina su se bukvalno maćehinski ponašali prema studentskom centru.
Zbog ogromnih dugovanja kantona za subvencije boravka studenata te poskupljenja hrane i energenata u studentskom centru kantona Sarajevo kažu da ne mogu više financijski izdržati, kako bi ekonomski poslova ali potrebno je da cijena smještaja bude veća za oko 22 eura. Studenti su do sada plaćali prosječno 65 eura, a subvencije koje su plaćali kantoni bile su 95 eura po studentu. Emir Kadrić, direktor studentskog centra u Sarajevu, objašnjava.
I to kad saberete, to vam je negdje oko 320 i nešto maraka i to je nedostatno da bi studentski centar mogao da pruža ovaj nivo usluge koji trenutno pruža. U međuvremenu, dakle u zadnjih 5 godina, 3 puta je plin poskupio, prošle godine je drastično voda poskupila. Dakle, jednostavno novca za ovu uslugu nema dovoljno.
Već 5 godina nije korigovana cijena smještaja u sarajevskim studentskim domovima. S obzirom da se u narednih mjesec dana treba to učiniti jer će studentski domovi biti zatvoreni, pitanje je ko će platiti dodatnih 22 eura, studenti ili kantoni. Ponovo Emir Kadrić.
Možemo izdržati 2 mjeseca u ovakvim uslovima, dakle neko mora da nam obezbijedi uslove za normalno poslovanje.
No studenti su jasni. Almir Begić, predsjednik Udruženja studenata studentskog centra u Sarajevu.
Uglavnom sad za studente neće dirati, mi nećemo dozvoliti, znači da ide nešto preko studentskih leđa. Vlada je tu koja je danas donijela odluku da se u narednom periodu rješavati, evo pustiti nas domove po standardnoj cijeni staroj i to je ipak pozitivno za studente.
Skupljim boravkom u domovima neće se riješiti problem, smatraju u studentskom centru kantona Sarajevo. Potrebno je donijeti zakon o studentskim standardima na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. U istočnom Sarajevu, entitetu Republika Srpska, stvari su počele da se pomjeraju s mrtve tačke. Predsjednik Unije studenata RS-a Predrag Govedarica kaže da stižu dobre vijesti za paljanske studente.
Gorući problem u što se godinama nije ulagalo i što je sramota, jesu studentski domovi koji su osnovna karika studentskog standarda. Studenti na Univerzitetu Istočnom Sarajevu borave u veoma lošim objektima, ruiniranim objektima i to tako traje godinama. I moram da vam kažem da su konačno sagrađena dva nova doma na Palama, smještajni kapaciteta 2x300 mjesta. Nalaze se u neposrednoj blizini Filozofskog, Pravnog i Ekonomskog fakulteta.
Uslovi studiranja BH studenta razlikuju se od univerziteta, entiteta, kantona, grada. Zbog toga je potrebno sistemski riješiti ovaj problem, ali čini se da nadležni za to trenutno nemaju sluha. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slobodna Evropa.org.
U Prijedoru je nakon finalne košarkaške utakmice na svjetskom prvenstvu između Srbije i Sjedinjenih Država oštećena Čaršijska džamija, a čuvena Ferhadija u Banja Luci oštećena je u noći između 12. i 13. septembra. Kakve veze imaju košarka i džamija, zabilježio Milorad Milojević.
Zbog napada na prijedorsku čaršijsku džamiju, policija je privela 20-godišnjeg Vladimira Mikanovića iz Prijedora. Napad i razbijanje prozora dogodio se nakon divljanja grupe navijača košarkaške reprezentacije Srbije nakon poraza te selekcije u finalu svjetskog prvenstva od Sjedinjenih Američkih Država. Čaršijski imam Omer Efendija Ređić opisao je kako je sve izgledalo.
Defilirali nešto oko 200 učesnika. Defilirali kroz cijelu glavnu ulicu da bi se zaustavili pokraj čaršijske džamije i veoma pogrdnim riječima i psovkama najvrijeđali i sve ono što pripada muslimanskom ili bošnjačkom. Spominjali su pogrdnim riječima kao i federaciju i Kosovo i tako to. Da bi zatim jedan od njih preskočio ogradu i razbio rukom staklo od džamijskog prozora.
Prvi incident se, kaže Efendija Ređić, dogodio još nakon polufinalne utakmice kada je nekoliko automobila stalo ispred džamije i njegove kuće iz kojih je stizala pogrdna galama. Pozitivno u cijeloj situaciji je što je otac Mikanovića jutros došao pred džamiju da se izvine za djelo njegovog sina, te je rekao da je on lično prijavio sina policiji. No dešavanja ostavljaju gorak trag, kaže Ređić.
Nije sva šteta u šteti što je razvijen prozor, nego je šteta u tom nekom osjećaju straha koji prožima nas Bošnjake koji žive ovdje, jer to se ponavlja svaki put kad ima neka pravoslavna ili fešta ili je Srbija igra, to se vraća tako što se skrnave vjerski objekti.
Napad se desio i u Banja Luci u noći sa 12. na 13. septembar, u kome su još nepoznati vandali oštetili ogradu džamije Ferhadija. U svemu je najbitnije da policija i država pravovremeno reaguju, smatra psiholog Srđan Puhalo.
Činjenica je da mi još uvijek beremo plodove onoga što se dešavalo 90. godina, da su to mladi ljudi koji su prihvatili takvu ideologiju iako oni ne pamte rat i sve ono što se dešavalo u ratu.
Napade na džamije osudili su i građani.
Kako je se sad ima košarka i džamije? Da političari su tolerantniji i da oni ne zakuvavaju, narod bi se brže
pomirio i zaboravio.
To su tinejdžeri koji još ne razmišljaju i nisu ni svjesni toga šta su radili.
Jako ružan čin, ne vidim nikakvu potrebu za tim, oni imaju nikakve veze ni sa utakmicom ni sa čim.
To gori, da, onakim našim kompleksima, i pa bolje bilo da smo prošli to bez tih incidenta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana, Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za ponedjeljak 15. septembra nudi vam analizu stanja u Bosni i Hercegovini, gdje je zbog neusvajanja potrebnih zakona smanjeno investiranje za 67%, te priču o uspjehu košarkaša Srbije. A tu je i uobičajeni gaf sedmice.
Ja sam rekao u jednom trenutku,
umirujuće i uspavljujuće,
ukradem, na tome se radi svaki dan,
jezikom činjenica,
ko će kafu,
ne mora,
ko će neku kiselu vodu,
ne da delujem kao Ben Sedin,
hajde pričamo o me.
Dobrodošli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Delegacija Bosne i Hercegovine prisutna je na plenumu Komiteta eksperata Vijeća Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, takozvani Money Wall. Bosansko-hercegovačkoj delegaciji je cilj još jednom odgoditi rokove za stavljanje zemlje na crnu listu, odnosno napokon usvojiti zakon o sprječavanju pranja novca, koji je trebao biti usvojen još u junu ove godine. Po svemu sudeći, taj posao neće biti završen do oktobarskih izbora, iako zbog neispunjavanja uvjeta zemlja ima 67% manje stranih investicija u ovoj u odnosu na isti period lani. Priredila Mirna Sadiković.
Stavljanje Bosne i Hercegovine na za sada sivu listu zemalja koje su pod posebnom financijskom kontrolom jer nisu ispunjeni uslovi manivala ne sikira mnogo parlamentarce u Bosni i Hercegovini. Od dva ključna zakona, Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, uz mnogo natezanja ipak je usvojen. No izmjene i dopune Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine ni na posljednjoj sjednici Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine nisu razmatrane. Ovaj prijedlog je skinut s dnevnog reda. Iz opozicionih stranaka smatraju da odgovornost treba adresirati na vladajuću strukturu. Delegat Mladen Ivanić.
To je naravno šteta. Kao neko ko dolazi iz opozicije, smatram da takvo stanje potpuno odgovorni vlast, ali vlast se ne sekira puno zbog toga. Cijeli koncept ove vlasti je izolacija. Što je Bosna i Hercegovina više izolovana, to aktualnim vlastima bolje. Lakše vladaju, lakše manipulišu, lakše se poigravaju s ljudima i njima to što smo mi na toj listi ništa posebno ne znači, ali će značiti, nažalost, građanima, zato što će transakcije prema BiH biti provjeravane, zato što će one biti na spisku zemalja vrlo problematičnih, a u tu zemlju niko ozbiljan neće investirati i onda će na kraju ljudi ostati i bez ovog posla što sada imaju.
Sličnog je mišljenja i delegat Stjepan Krešić.
Očito da je nekome stalo da Bosna i Hercegovina bude stalno u blokadi, da je tek 50 milijuna maraka strana ulaganja u Bosnu i Hercegovinu. To je sramota za izvršnu vlast na državnoj razini. Neusvajanjem toga krivičnog zakona uvodi Bosnu i Hercegovinu u sankcije, što će imati nesagledive posljedice za gospodarstvo ove zemlje.
Komitet eksperata Vijeća Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti Manival prolongirao je već nekoliko puta rok za usvajanje ovih zakona kako Bosna i Hercegovina ne bi dospjela na crnu listu, što bi značilo da ni jedna zemlja više neće ulagati u Bosnu i Hercegovinu. No, to političarima u Bosni i Hercegovini očito nije bilo dovoljno. Već se sprema nova molba za odlaganje rokova, kaže Mladen Čavar, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je izdalo instrukciju za delegaciju Manivala koja će prisustvovati plenumu od 15. do 19. 9. ove godine. Ta instrukcija se odnosi na njihovo postupanje i oni su zaduženi da učine sve kako bi uspjeli prolongirati dalje sankcije prema Bosni i Hercegovini, u stvari odgoditi ih barem za najmanje 5-6 mjeseci. Tako da će naša delegacija da uradi sljedeće. Oni će plenum Monivala prezentirati rješenja koja su trenutno važećim krivičnom zakonu i pokušati da ubijede da je to dovoljno kako Bosna i Hercegovina ne bi otišla u dalje sankcioniranje. Naime, FAT je ljetos tražio od Monivala da Bosnu i Hercegovinu uputi u ICRG procesa, to je ta neka takozvana siva lista.
A siva lista znači još veći pad stranih investicija, a time i manje radnih mjesta. Iako za ovu godinu još nema adekvatnih podataka, procijenjeno je da su u proteklih godinu dana ulaganja manja u Bosnu i Hercegovinu za 67%. Drastičan pad stranih investicija potvrdio je i Branimir Mujđa, predsjednik Upravnog odbora Vijeća stranih investitora Bosne i Hercegovine.
Od 2007. na ovamo razina direktnih stranih ulaganja pala sa 1.300.000 na prosječno 300 milijuna eura u proteklih 5 godina. I to je evidentno isto tako i u samom GDP-u i povećanju nezaposlenosti. Imajmo na umu da su direktna strana ulaganja jedan od najboljih instrumenata rasta i razvoja svake zemlje, dok u Bosni i Hercegovini evidentno je to i po pokazateljima Svjetske banke da smo trenutno na 131. mjestu po konkurentnosti u svijetu. To ukazuje na to da postoji u svijetu 130 zemalja koje su atraktivnije za ulaganje.
Mujđa napominje da ocjena Manivala za investitore predstavlja signal isplati li se u ovakvoj zemlji ulagati svoj kapital.
U svakom slučaju ukazuje da li je neka zemlja više ili manje rizična, odnosno više ili manje atraktivna. Što je, da kažem, sivija i crnija ta zona u kojoj se zemlja nalazi, to je sivija prognoza da bi se investitori odlučili za tu zemlju. Svakako što je zemlja privlačnija za strana ulaganja po osnovu puno pokazatelja, to je onda i veća šansa za sve građane ove zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Srbijanski košarkaši osvojili su srebro na svjetskom prvenstvu u košarci koje se održavalo u Španiji. Kada su kretali put juga, malo je ko bio optimista, ali 12-orica pod palicom trenera Aleksandra Saša Đorđevića u Beograd su se vratili s medaljama oko vrata, slušate Zorana Glavonjića.
Finalna utakmica sa Sjedinjenim Američkim Državama koju je Srbija izgubila od objektivno bolje ekipe bila je najveća nagrada za mladi tim trenera Aleksandra Đorđevića, potvrda kvaliteta i parole koje su poštovali svi za jednog, jedan za sve. Vicešampionska titula, prvo svjetsko odličje od zlata u Indianapolisu 2002. za mnoge je ogromno iznenađenje jer su na Mundo Basket ispraćeni bez očekivanja. Zoran Slavnić, član Fibine kuće slavnih, kaže da je Srbija u Španiji podsjetila na njegovo vrijeme i generacije koje su bile košarkaški neprikosnovene.
Igraju košarku koja je pre svega lepa, atraktivna. Ona je sada na tom nekom početku vraćanja, ali to je ono što smo mi. A to je ta neka lucidnost koja nas je krasila i u velikoj Jugoslaviji. Tu smo bili u prednosti da ne mogu da nas čitaju. Mi smo talentovani i zbog toga i pobeđujemo. Mi koje smo dobili, davali smo po 80-90. Kog te pita onda za odbranu? I sve smo pobedili do sada, ne na odbranu, nego na napad. Eto, to mi se sviđa.
Do prve medalje na svjetskim prvenstvima, iako ih zvanično ukupno ima 11, jer je nasledila odličija Jugoslavije, Srbija je došla posle godina tavorenja i skoro ubijenog kulta reprezentacije. Selektor Aleksandar Đorđević, koji je u igračkim danima bio idol sadašnjih osvajača srebra, sve je promenio. Ginulo se za svaku loptu, stvorena je hemija bez koje nema uspjeha u timskim sportovima, ekipa iz meča u meč sve više pokazivala pobednički karakter. Ključna utakmica Srbije, smatra košarkaška legenda Dražen Dalipagić, bila je osmina finala.
Gdje smo odigrali fantastično protiv Grka, koji su dobili svi pet utakmica, ali mi smo to odigrali fantastično i pobedili smo, onda smo stekli neviđeno samopouzdanje, gdje smo onda samo išli napred. Druga stvar tu je i Sale Đorđević napravio dobru atmosferu, jer nisu bili opterećeni rezultatom, vjerovatno, nego su igrali košarku.
U vrijeme Mundo Basketa u Srbiji se za košarku opet živjelo kao u najboljim danima ovog sporta. Prenose odlučujućih utakmica pratili su i oni koje do tada mnogo nije zanimala igra pod obručima. U javnosti se o njoj ponovo priča i podsjeća na slavnu tradiciju. Moka Slavnić kaže da se košarka u Srbiji konačno vratila kući i da su najmlađe generacije u Španiji dobile nove sportske idole.
Na neki Bogdanović bude maksimalno lucidan sa tim trojkama, da Teodosić konačno sazri i igra jednu košarku koja je pre svega lepa, atraktivna. Tu onda se priključuje Raduljica koja je otkrovljenje, Bjelica koji isto je atipičan, od svih svojih čuvara je brži i da kažemo inteligentniji. To će biti to što mi moramo da gajimo.
Posle ovog rezultata stvoreni su timska osnova i dobra atmosfera za sljedeća takmičenja, za prvenstvo Evrope u Francuskoj i Olimpijadu u Brazilu, ali činjenica je da je većina reprezentativaca igraju u inostranstvu, a da je domaća liga na niskim granama, da klubovi tavore u financijskim problemima. Dražen Dalipagić kaže da će trebati još dosta truda da se zadrži kontinuitet rezultata.
Ovo je ogromno uspjeh, stvarno ovo što su da uradili, on je fenomenalno. Ovo možda bude neki posteg za neko novo razdoblje u košarci našoj. Mi imamo perspektivu talenata, nije to sporno, ali pitanje je da li ćemo svake godine osvajati medalje. To je sad drugo pitanje. Nemamo jake timove, nema ni jednog igrača praktično iz naše lige. Teško će to biti opet rat na one stare noge kako se bilo ranije.
Timski duh, kvalitet i zajedništvo su ono najvidljivije što je reprezentaciju Srbije dovelo do finala svjetskog prvenstva, a dok su utisci još sveži i zaslužene medalje oko vrata, prilika je da se porazmisli o budućnosti tog sporta da bi se košarka vratila na mesto koje zaslužuje. Zoran Slavnić zaključuje da srpska košarka ima svetlu budućnost, posebno ako suština njene igre bude kao u Španiji.
Video sam neku lepotu u igri što ja cenim i poštujem, jer ja nisam umeo drugačije da igram, to jest cela moja generacija. Svako vreme ima svoje heroje, međutim postoji evergreen, a vi sada izaberite ko je to po vama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U minutama koje su preostale, poslušajte gaf sedmice Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
S nestrpljenjem se iščekuje novi paket mera štednje koji sprema vlada Srbije. Međutim, još malo ćemo pričekati na odgovor na pitanje hoće li plate u javnom sektoru i penzije biti smanjene i koliko.
Čekat ćemo taman toliko da se predsjednik vlade vrati sa još jednog spasonosnog puta, ovog puta u daleku Kinu, o čemu ćemo u predlogu broj 2, a ovdje samo da podcrtamo da dok Aleksandra Vučića nema, ima ko da se za pare brine.
Na tome se radi svaki dan i to je nešto što želimo.
To je ministar rada Vulin, što mu je ime, isto ko premijerovo u misiji umirivanja znatiželjnih.
Ću vidjeti da li će MMF biti zadovoljen.
I njih, naravno.
Nama je MMF potreban.
Ali pre svega da osigura, garantuje, obezbedi da politička većina od Skupštine do Majdanpeka...
Srpska napredna stranka ubedljivo je pobedila na vanrednim lokalnim izborima u Majdanpeku sa osvojenih 47% glasova.
Dakle, da većina na svim nivoima ne strepi da ćete da pitate nešto suvislo ili ne oko onoga što je vama u interesu, te da vam jasno bude da reč mera u množini mere nije nešto od čega treba hladan znoj da vas obliva, naprotiv. Veseli se! Doduše, ima oni koji izjeda neki crv koji pak liči na seme depresije i umjesto konsultacije da zatraže, oni ljubopitljivošću iste mere ometaju. Evo jednog takvog.
Mi ne znamo ništa o rebalansu, da ne znamo kakav će biti, da ne znamo kada će biti donet u Skupštinu.
Pa naravno, Borislave Stefanoviću, opozicija je tu zarad šikaniranja, a ne da bi išta znala. Ko li ga je tako pogrešno naučio?
Da ne znamo šta će taj predlog da sadrži.
Šta li te se tiče?
Jedino što znamo,
baš da čujemo,
da su budžetski parametri koji se tiču deficita rekordni u Evropi.
I sad dosta. Previše je negativan. Ako baš insistirate, evo delića tajne što će onako da se otkrije čim se dotični iz Kine vrati.
Penzije, najniže penzije.
Već je tužno.
Ne treba dirati.
Nismo na to mislili. Evo tog pomenutog delića o merama koje će da otkrije novi ministar privrede, za koga neko krajnje zlurad reče ako bude ministar ko šef sopstvene firme neće dobro da bude. Dakle, Željko Sertić otkriva.
Šta će sadržati te mere?
Ono što svakako u ovom momentu mogu da kažem sa stanovišta privrede je nama važno da te mere budu dobro izbalansirane.
Eto, sad je jasno.
Dobro izbalansirane.
Još vam nije dovoljno? Pa stvarno dokle više. Evo vam i guvernerka Jorgovanka Tabaković baš o merama.
mogu da očekujem od vlade najodgovornije mere i poteze.
E, šta ćete sad?
I prema inostranim kreditorima.
I nemoj da si dosadna, ali ne vredi.
Kojim merama?
Ja ni od koga ne tražim savete.
Odbrusi guvernerka i ode da stabilizuje dinar, o čemu će tek da vam očita u predlogu broj 3.
Kad me đavo odnese.
Ali nije kraj. Kažu neki da mere, taman da ih sve pravdoljubivo dobronameni Vučić pečatira, ne smeju taći u penzije ko ustavnu kategoriju, te da država od najstarijih može da pozajmi jer su oni to zaradili i gotovo, a ne da uzima. I ti koji to pričaju, nije ih bilo sramota, nego odoše direktno kod premijera.
Sindikati i poslodavci.
Mislimo na one prve za koje smo nedavno u povodu Zakona o radu detaljno medijski uvereni da gorih kriminalaca, lopuša, probisveta i sličnih Srbijom nikada nije hodilo. I oni takvi se usuđuju da premijerske mere komentarišu i još javno govore i sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
Bilo je prave pljuvačine, pogotovo po Orboviću i po meni.
A kako
je
izgledao sad susret posle
te odmazde u tabloidima? Da se ništa nije desilo, naravno.
A ste vi pomenuli to?
Ne, nisam stigao, pošto sam ja sam otvorio sastanak. Otvorio sam tu temu i premijer Vučić je prešao na svoju temu.
O nivou se radi.
Naravno, ja sam mene roditelji vas pitali da budem pristojan i da ja sam poštovao to, tako da...
Je premijer ostao neuznemiren pred put na daleki istok. Zato ćemo reći deo socijalno-ekonomskom savetu tom telu što prava radničke klase štiti i za iste se bori.
Da li je socijalno-ekonomski savet tamo fikus ili je socijalno-ekonomski...
Fikus.
Pa što sedite u njemu?
Fikus.
Pa zato što i fikus mora da ima svoje mesto pod suncem.
Imam pravo da se zovem sednicu. I šta, sednemo ovako i gledamo se.
Što ste se sredili?
Ko će kafu, hoće neku kiselu vodu. Nama ne dolazi materijal iz vlade.
Vlada to samo premijeru na uvid daje.
Ako iz vlade ništa ne dolazi, jedino mi ostaje da noći upadnem u njihov sef, da ukradem predloge zakona i da od sutra na sednici saveta izložim. To kaže nam, ljudi, ja ukrao, hajde pričamo.
Dijalog, dakle, nema cenu.
Predlog broj 2.
Duša boli, ali prema vama moramo biti pošteni. Mudri premijer Vučić u Kini je otišao u trenutku finalizacije jednog i sa drugim projektom u najavi, a dragi moji, sam nije zaslužan i za prvi ni za drugi. Onaj prvi.
Jedan veliki projekat na kojem rade kineske kompanije Most Zemun Borča biće završen.
Što je poduhvat koji nekom drugom uspjeh treba pripisati, onima znate prethodnima ime da im ne spominjemo da se niko ne naljuti. A drugi.
Izgradnju super brze pruge Beograd-Budimpešta biće potpisan ugovor.
No ni to nije premijerova ideja, nego je nasljeđena i to ne čak ni od sadašnje opozicije, nego kako je u martu ove godine ispričao ex-premijera, sad šef diplomatije Ivica Dačić, čak ni od bilo koga iz Srbije. Pa vadimo dokazi iz GAF-ove arhive.
Moram kažem da me je Viktor Orban zvao, da li ćemo da podržimo ideju koju je on dogovorio sa Kinezima o brzoj pruzi između Budimpešte i Beograda.
Eto, sada kada smo priznali, zaista je lakše, a potom mirne duše iznosimo adute koji našeg premijera ipak štite. Naime, Orbanu hvala, ali ipak Vučiću malo više, jer on će da prevari i Orbana i sve one koji su mislili da će na regionalnoj železnici, što će da niče paralelno sa Beogradom na vodi, da profitiraju. Čak ni Budimpešta neće da zaradi ko mi što ćemo.
Preko Beograda vode svi putevi i ka Atini i ka Istanbulu. Beograd postaje čvorište.
Ovde samo Agata Kristi fali.
Žao mi je što neki drugi u regionu gube tu šansu koji su valjda mislili da iz meni nepoznatog razloga moguće da izbace Beograd. Beograd će svoju priliku da prigrabi, Srbija će svoju priliku da prigrabi.
A Budimpešta kako se snađe? Po vestima iz Kine, gde se premijer, videli smo na televiziji, vozio njihovim vozom, onim najbržim, sedeo i kroz prozor gledao, da se naslutiti da će ovaj privredno-ekonomsko-infrastrukturni mozak da osmisli način da vozovi zaobiđu celu Mađarsku i puf, da ulete direkt u Beograd. I još je doneo niz izuzetnih lekcija iz Kine.
Pa mnogo sam danas naučio slušajući kako sam ga ja nazivao druga premijera Lije.
A evo i jedna od lekcija.
Naravno, svi ljudi žive za sebe, za svoje porodice, ali oni žive za svoju Kinu.
Život je nekad zid, nekad žut.
Naše je da živimo i za našu Srbiju.
Život je za mene zabrinut.
A nećemo ni da spominjemo koliko je tek drug Li naučio od Vučića. I ne samo to, nego ga je i strašno zabavio.
Ja sam rekao u jednom trenutku, na što su se, njih je bilo, mislim, 20 u sali, svi nasmijali, ja sam rekao, ja ne mogu da se vraćam u Beograd dok vi meni ne obećavate da dolazite ove godine u decembru u Srbiji. I on je rekao, pa slušajte, da ne biste vi ovde ostajali toliko, morat ću ja da dolazim. dođem do Beograda.
I dolazi u decembru, a to je toliko smešno bilo da se posle prepričavalo i prepričavalo, ma nebrojano puta.
Gospodine Vučiću, ne mogu da odolim.
Ma i zašto bi sve nam reci?
A da ne primetim da prateći vaše posete stranim zvaničnicima, nikad niste sa jednog sastanka izašli u tako dobrom raspoloženju kao sa današnjeg.
Zna žena, obiđe svet sa premijerom.
Premijeru Liju rekli ste u šali da se ne vraćate kući dok ne dobijete njegovu saglasnost da se summit Kine i evropske šesnaestorice održi u Beogradu.
Eh, kad bi samo premijer Li imao malo više strpljenja.
Predlog broj 3.
Dve godine je guvernerka Jorgovanka Tabaković u lance zakivala biće nacionalne valute. Dva puta po 12 meseci dinaru nije dala da trza ga gore, dole da i ne spominjemo, i dve godine vi takvi kakvi ste ni primetili niste.
Imali smo stabilizaciju kursa i to nikome nije bilo tema.
Niko ni da pohvali ili ne daj Bože da se zahvali. Eto kakvi ste. I odjednom...
Sada je tema kurs.
Pre nego što nastavimo, nepravdu da ispravimo. I umjesto da ne primećujete da su dinar do dva popustila, te da evro sve jači biva, vi odmah paničite i o kako blagu karaktera u guvernerke.
Ne bi smetalo da o kursu pričamo jezikom činjenica, brojki i onog što su razlozi koji dovode do oscilacija u kursu koje su prihvatljive.
Jeste, a umjesto da to prihvatite, vi hoćete stabilizaciju. Pa ko da je to lako i ko da se samo guvernerke tiče?
I ja o tome ne bih govorila, niti bih podsticala čitanje takvih vesti, jer njihovo prognoziranje da će on preći neku granicu pa se vraćati dovoljno govori o kredibilnosti takvog pisanja.
Da vam kažem, ni premijer im tako ne bi odbrusio. Ti koji pominju 125 dinara za euro i slične scenarije su bitange najobičnije. Smirite nas, guvernerko, preklinje nacija, iznurena od zebnji pa i straha. Ona smira i nudi, al sa posebnim ciljem.
Ne da delujem kao Ben Sedin.
Gde ste pošli? Daju samo na recept.
I da pričam umirujuće i uspavljujuće priče. Već da jezikom činjenica objasnim da ovo nisu pojave koje treba da zabrinu.
Dobro, ovdje smo se opustili bez lekova. Samo još recite ko su ti neljudi što nam dinar slamaju, ko guvernerko imena hoćemo.
Iako je neko potpalio požar stvarajući psihološki efekat da će on preći neku granicu, oni koji misle da se takav požar zaustavlja jednom vešću ili administrativnom zabranom, ta je zaboravio lekcije iz istorije.
A na koga konkretno mislite? Očigledno
je sve one koji su otvorili kladionicu i koji odjednom zatraže da kupuju devize, na primjer 5 miliona evra na međubankarskom deviznom tržištu i ponude znatno veću vrednost od
govorite
prethodnog dana.
Govorite o špekulantima, vi znate.
Ne govorim samo o špekulantima, govorim o...
Kome da tog ili tu lance okujemo kod dinar? Mi glasamo za...
Zakonom dozvoljenim ponašanjima...
Držite se, guvernerko.
Predlog broj 4.
Neke od vas koji ovo slušate sasvim sigurno zadesila je strašna nesreća. Neki papir koji vam je za život bitan morate da overite. E, u buduće ćete ih, dozvolite da se izrazimo, notirati. Al najmanje je problem u glagolu, nego ako hoćeš pečat...
Baci sve sa sebe, baci sve sa sebe.
Ako se za primjer uzme procenjena vrednost nekretnine od 100.000 evra za sastavljanje i overu kupoprodajnog ugovora, notaru će građani platiti čak 52.400 dinara sa PDV-om ili oko 450 evra. Ukoliko pak stranke dođu sa već pripremljenim ugovorom, javnom beležniku će za obradu i overu platiti 60% te sume.
Aj sad, možda vam sve ove cifre neprijatno zvučali, za Boga, pa priređene su po standardima Evrope i regiona, objasnila je koleginici Branke Trivić, pomoćnica ministra pravde Nela Kuburović. Evo, poslušajte.
I u Hrvatskoj je za ugovor o prometu nepokretnosti obavezan odnosi zakup. Mislim da nismo baš kompatibilni da bi se poredili sa Češkom, nego treba da tražimo zemlje gdje je sličan pravni.
Dobro, evo u Hrvatskoj jesmo kompatibilni sa njima.
Ja koliko znam za Hrvatsku da mora da bude u formi
javnog. Ne mora.
Proverili smo to i u notarskoj kancelariji Lucije Popovi Zagreba.
Koliko sad overa tog potpisa košta?
Jedan potpis vam je ovjera sa PDV-om 47 kuna i 50 lipa.
Što bi bilo negde oko 6 ili oko 7 eura.
Da, 7,61 je urdan.
A da podcrtamo, u našoj Srbiji,
ako se za primjer uzme procenjena vrednost nekretnine od 100.000 evra, notaru će građani platiti čak 52.400 dinara sa PDV-om,
a ima i zanimljivijih primjera.
Isto je zakonodavac postupio i u Češkoj, ali je overa potpisa na ugovoru još jeftinija nego u Hrvatskoj. Koliko košta? Pitali smo u notarskoj kancelariji Petre Habartove iz Praga.
Za jedan potpis je do 30 korun plus DPH.
Dobro ste čuli, jedan potpis, 36 čeških kruna sa PDV-om, što je nešto iznad 2 evra.
I da, od 1. septembra nemoj da ste se usudili sami nešto da škrabate. Ugovore sačinjavaju isključivo notari.
Predlog broj 5.
Tačno nedjelju dana posle šetnje mladića u zelenim uniformama sa crvenim fesovima ulicama Novog Pazara.
Od srpske policije smo saznali da se radi o događaju manje bitnom od krađe kokošaka ili bicikala, na primjer, protiv čega se podigao vicepremijer Rasim Ljajić, ali o tome ćemo, verujem, samo da prođu izbori za Bošnjačko nacionalno veće, zato što se pokazalo da ima jedno aktuelnije pitanje.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović kritikovao je predsjednika Srbije Tomislava Nikolića zbog, kako je rekao, činjenice da su bunjevački Hrvati u Vojvodini dobili udžbenike na ćirilici kao donaciju.
Već odavno sprema svog mrkova.
Josipović kaže da je to nastavak politike koja želi da asimilira Hrvate u Srbiji.
Zapravo, nemoguće je zamisliti bitnijeg pitanja od onog ko je Srbin, a ko Hrvat, a potom i ko je Hrvat ako bunjevac. Da se mi lepo prebrojimo i ne miksujemo. Predsjednica Bunjevačkog nacionalnog saveta Suzana Kujundžić-Ostojić.
Neko nije jasno šta su bunjevci.
E da objasnimo, bunjevac je nešto između Srbina i Hrvata, oprostite na simplifikaciji, ali tako smo mi to shvatili, a još smo shvatili da se radi o suštinski bitnom vojvođansko-srpsko-hrvatskom pitanju, jer da tako nije, ne bi se samo Josipović kidao, nego još teže i znakovitije, ne bi se Stanislava Pak, savjetnica od Tomislava Nikolića, još jednom pera dohvatila, pa potegla teško oružje. Metafora, naravno.
U istoriji nije zabeleženo da se genocid sprovodi štampanjem knjiga.
Također nije zabeleženo ko je genocid u ovom kontekstu pomenuo pre savjetnice Pak, ali nebitno. Barem se toga kroz istoriju nakupilo, pa uvek zgodno dođe da pojasni situaciju.
Predlog broj 6.
Prezaposleni mediji u Srbiji sa nacionalnom pokrivenošću na ivici snage uspevaju da isprate krug nesreće koji je zahvatio estradu. Pogledajte i sami. Samo što je lepa Brena rane zalečila, o čemu je svakog minuta javnost pedantno izveštavala, a ona gutala, drugi grom nam po glavama raspali.
Prvi put nakon saobraćajne nezgode koju je doživela u junu, pevačica Dragana Mirković došla je u Beograd.
Ne bi li proverila kako teku pripreme za koncert u areni, gde je nedavno u dubokoj intimi, te u pratnji kamera, pomoć za ugrožene od poplava svojim rukama nosila, pozirala medijima i ugroženima delila, a gdje će sada ovako izranjavana da pusti slavujski glas? Mora žena šta će.
I svakako sam neko ko kad sebi zada zadatak onda i uspe u tome, znači...
Areno pregazit ćete, pa makar i po terapijama, i tako će i biti.
Uporedo sa pripremama za koncert, folk zvezda posećuje doktore i ide na terapije.
Također intimno i sa vama podeljeno, ako može Brena, što ne bi i Dragana.
Da, imam fizioterapiju i imat ću i do koncerta i naravno vežbe koje sama radim, način na koji hodam, na koji stojim i tako dalje. I tako malo se trudim da se to ne primeti.
Ma super ste, šta vam je, nikada bolje niste izgledali. S tim u vezi možda malo manje da pričate, jer nekako posle vas Zorica Brunslik dođe čist mudrac. Sa pasulje jade u Kraljevu te trga srpskih ratnika. Baš sa tog mesta smo najpre, hvala medijima što im ništa ne promiče, saznali da su potomci ratnika pomalo utanjili.
A kako su i ona i Kemiš na dijeti, objasnila nam je zbog čega kuva klot pasulj.
I sad?
Pa izvinite, molim vas, danas je on toliko skup da prosto je u rangu sa mesom. Mislim, nekad je kad kaže da je pasulj klot, to je bio odraz siromaštva, a danas, znate da je onaj krupni 1000 dinara kilogram. A koliko možete nekog prosječnog mesa kupiti za te pare?
A sada ćete čuti da Brunslik zaista zna šta priča.
Predlog broj 7.
Uvek zgodno dođe zapitati se. Sam Cane jednim drugim povodom, koji ćemo ove sedmice ipak preskočiti, bi rekao.
Pitanje je da li ova zemlja ima budućnost ili da li mi u stvari živimo u našoj zemlji ili u njihovoj državi.
A kakvi smo to mi?
Popunjavanje formulara, razumevanje izveštaja o stanju na računu u banci i primjena informacija dobijenih iz tekstova. Ove svakodnevne radnje predstavljaju problem za jedan broj građana Srbije koji se statistički vode kao funkcionalno nepismeni. Pretpostavlja se da je oko 50% stanovništva u ovoj kategoriji kategoriji. 17% stanovništva je nepismeno, a 23% ima završenu samo osnovnu školu.
Ima još pokazatelja bitnih za uzimanje naše mere.
Svaki četvrti građanin Srbije živi na ivici siromaštva. Stopa siromaštva je 24,6%, utvrdio je Republički zavod za statistiku, što Srbiju stavlja na prvo mesto među siromašnijim zemljama Evrope.
Kako biste vi opisali siromaštvo?
Kad nemaš u kući ništa, nemaš higijenu, nemaš hranu, nemaš uslove, poljulja se bračni život, poljulja se sa decom, sve to utiče na čoveka.
Da li ste nekad gladni?
Bilo. Ma kako? Trpiš se, on stomak kvrči, nemaš mira, nemaš... I jednostavno daješ sebi sam otpor da bi to savladao, ali opet organizam radi svoje.
Gaf nedelje.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.